มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาศึกษา1เทสะโลนิกาบทที่2บทที่2นี้เนื้อหาหลักคือการเสด็จมาของพระคริสต์เป็นความหวังให้เกิดเป็นการกระทำข้อ1ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาเยี่ยมเยียนท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์หมายถึงว่างเปล่าปราศจากผลนะครับเรามาข้อ2ที่เราจะศึกษาต่อไปข้อ2บอกว่าถึงแม้ว่าเราต้องทนทุกข์การยากลำบากและได้รับการอพยพอพยพต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายมีคำในท้ายข้อ2นี้ครับคือคำว่าอุปสรรคอุปสรรคนี่หมายถึงความเดือดร้อนความยากลำบากมีความยากลำบากเกิดขึ้นสำหรับอาจารย์เปาโลเมื่อเดินทางไปประกาศเรื่องของพระเจ้าที่เมืองเทสโลนิกาครับคือท่านบอกว่าได้รับความอัปยศเมืองที่ผ่านมาก็ฟิลิปปีเรื่องนี้เราทราบนะครับจากพระธรรมกิจการบทที่16แต่เมื่อท่านมาถึงเมืองเทสโลนิกาท่านมาด้วยความกล้าหาญผู้อีกอย่างครับมาด้วยใจที่ตั้งมั่นนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เมืองฟิลิปปีมามีประสบการณ์นะครับท่านก็มาที่เมืองเทสโลนิกาหลังจากประสบการณ์แห่งความยากลำบากแล้วอาจารย์เปาโลก็มาได้บอกว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนวิธีการพูดเรื่องข่าวประเสริฐให้น้อยลงก็แล้วกันไม่ใช่อย่างนั้นครับซึ่งบุคลิกของอาจารย์เปาโลนี่เป็นคนที่เอาจริงเอาจังเปิดเผยครับเป็นการง่ายครับที่อาจารย์เปาโลจะหาข้ออ้างคือท่านอาจจะตัดสินใจพูดเรื่องข่าวประเสริฐน้อยลงนะครับประนีประนอมมากขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกต่อต้านแต่วิธีนี้ครับไม่ใช่วิธีของอาจารย์เปาโลท่านประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญและประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่มีผลต่อวิธีการของท่านประสบการณ์ที่ผ่านมาคือที่เมืองฟิลิปปีครับโอ้โหเจอเหตุการณ์ต่อต้านซึ่งมีในกิจการบทที่16นะครับพอมาถึงเมืองเทสโลนิกานี่ท่านก็ยังยืนยันข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญตอนนี้ก็มาที่เมืองเทสโลนิกาท่านก็ประกาศเรื่องของพระเจ้าถ้าเลือกนะครับว่าคำเทศนาที่เป็นคำเทศนาที่ดีที่สุดของอาจารย์เปาโลคือตอนไหนผมเชื่อแน่ว่าจะต้องมีคำตอบมากมายบางคนบอกว่าเป็นตอนที่อาจารย์เปาโลเทศนาที่เมืองดามัสกัสหลังจากการกลับใจของท่านหรือต่อหน้าเซอร์จิอัสที่เกาะไซปรัสซึ่งเป็นช่วงแรกที่อาจารย์เปาโลเริ่มต้นเดินทางไปประกาศและก็ยังมีคำเทศนาในธรรมศาลาในเมืองอธิโอคนะครับในการเดินทางประกาศครั้งแรกของท่านหรืออาจจะเป็นตอนเทศนาในสภาที่เมืองเอเธนหรือที่เมืองโครินหรือที่โรงเรียนทิรินัสที่เมืองเอเฟซัสผมคิดว่าคำเทศนาทุกตอนที่บอกมาครับเป็นคำเทศนาที่ดีทั้งนั้นนะครับบางคนอาจจะเลือกคำเทศนาที่อาจารย์เปาโลเทศในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อตอนที่ท่านถูกจับหรือเมื่อท่านไปอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองที่ชื่อเฟลิกหรือกษัตริย์อากริปปาครับคำเทศนาที่อยู่ต่อหน้ากษัตริย์อากริปปานั้นก็ถือว่าเป็นคำเทศนาที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับมีคำกำชับและการกล่าวอำลาต่อผู้ปกครองเมืองเอเฟซัสแต่อย่างไรก็ตามครับเนื้อหาการเทศนาทุกตอนของอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นการประกาศเรื่องราวของพระคริสต์การตายของพระคริสต์และการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์ถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลำบากและได้รับการอพยพต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายข้อ3บอกว่าเพราะว่าคำเตือนสติของเรามิได้เกิดมาจากความคิดผิดหรือการโสโครกหรืออุบายใดๆมีคำเท ที่น่าสนใจนะครับในข้อ3นี้ความคิดผิดความคิดผิดนี่หมายถึงความคิดที่ไม่ถูกต้องเนื้อความที่อาจารย์เปาโลบอกเตือนในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของการล่วงประเวณีนะครับอาจารย์เปาโลไม่เคยพลาดที่จะพูดเรื่องข่าวประเสริฐท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพื่อเอาใจกลุ่มชนที่ต่างออกไปเรื่องหนึ่งที่มักจะรบกวนก็คือว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าบางท่านที่พูดข่าวประเสริฐแบบรวบรัดในสถานที่หนึ่งแต่พูดข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนเต็มรูปแบบอีกที่หนึ่งเรียกว่าตามสถานการณ์นะครับนี่ไม่ใช่วิธีการของอาจารย์เปาโลเพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดจากความคิดผิดมีคำนะครับในข้อ3หรือการโสโครกหมายถึงสิ่งที่เป็นของโลกอาจารย์เปาโลไม่ได้มีแรงกระตุ้นในการทำงานของพระเจ้ามาจากความโลภท่านมาเมืองเทสโลนิกาเพื่อกับประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้มาขอตังค์นะหรือว่ามารับบริจาคสิ่งของหรือมาเพื่อจะมีชื่อเสียงแรงจูงใจของท่านนี่มาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐทางโลกนี้ก็ความโลภหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศอะไรทำนองนี้ครับท่านไม่ใช่แบบนั้นท่านไม่ต้องการสิ่งใดเป็นส่วนตัวท่านมีแรงจูงใจเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอีกคำนะครับในข้อ3อุบายใดๆท่านก็ไม่ใช่วิธีผิดในการทำงานของพระเจ้าไม่ได้ลดมาตรฐานในการเทศนานะครับหรือไม่ได้อ่อนโอนตามตัณหาที่เป็นความผิดความบาปตรงนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ครับจากอาจารย์เปาโลเราสามารถเรียนรู้ได้ดร.เมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศก็เล่าประสบการณ์เมื่อครั้งที่ท่านได้รู้จักกับนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งซึ่งทำให้ดร.เมกกี้สูญเสียความศรัทธาในตัวนักเทศน์คนนี้ไปคือเหตุเข้ามาจากที่นักเทศน์คนนั้นไปที่คริสตจักรที่เขาเคยเป็นศิษยาภิบาลมาก่อนเพราะรู้ว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวศิษยาภิบาลคนปัจจุบันนักเทศน์คนนี้ก็ไปหาประโยชน์จากการที่สมาชิกขาดความศรัทธาในตัวศิษยาภิบาลปัจจุบันเพื่อจะยกตัวเองขึ้นมาเรียกว่าสบ.เก่านี่พอมีข่าวสมาชิกโบสถ์วิจารณ์สบ.ใหม่นะศิษยาภิบาลใหม่นะรีบไปครับไปหาประโยชน์ดร.แมกกี้ก็เลยนะเสื่อมศรัทธานักเทศน์คนที่มีชื่อเสียงคนนี้แต่นี่ไม่ใช่วิธีการของอาจารย์เปาโลครับท่านไม่ได้เอาข่าวประเสริฐเนี่ยไปใช้ด้วยอุบายครับว่ากันตรงๆเลยนะตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับทุกคนที่สั่งสอนพระคัมภีร์นี้ผมเองก็ต้องถามตัวเองเสมอว่าเราใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือไม่นะใช้อุบายหรือไม่ครับต้องสัตย์ซื่อต่อตนเองต้องมีการตรวจสอบแรงกระตุ้นแรงจูงใจของเราคนอื่นเขาไม่รู้หรอกแต่เราต้องตรวจสอบตัวเองครับและถึงแรงจูงใจของเราเป็นบทเรียนที่ได้จากอาจารย์เปาโลในข้อนี้เราสอนพระคัมภีร์เนี่ยมีแรงจูงใจอะไรเพื่อให้คนเขายอมรับหรือต้องการอำนาจอิทธิพลเหนือคนอื่นหรือเราอยากจะเห็นคนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต้องตรวจสอบอยู่เสมอถ้ารู้นะครับว่าเออเราเริ่มที่จะไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วนะคือเริ่มแหมเรามีคนยอมรับใช่ไหมครับแหมเขาเรียกว่าเหลิงนะหรือว่าลำพองใจนี่ต้องมาสำนึกแล้วก็สารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับกับตัวกับใจต้องตรวจสอบตัวเองครับต้องสัตย์ซื่อกับตัวเองด้วยในส่วนตัวนี้ผมชอบอาจารย์เปาโลนะครับและชอบข้อนี้ที่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและรับหลังครับอาจารย์เปาโลสามารถพูดได้เลยนะเราไม่ได้มาเพื่อรับสิ่งใดหรือมาแสวงประโยชน์จากท่านแต่เรามาเพื่อข่าวประเสริฐล้วนๆ นะครับเพื่อเสริมสร้างให้ท่านเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่ได้รับการพัฒนาแล้วนี่คือแรงจูงใจของเราที่ต้องลำบากข้ามน้ำข้ามทะเลเจอภัยธรรมชาติต่างๆก็มาเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์พัฒนาตนเองขึ้นตรงนี้หนุนใจผมมากครับและคิดว่าคงจะหนุนใจคุณลูกปังด้วยนะครับข้อ4ครับแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราจึงประกาศไปไม่ใช่ให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจเราในข้อ4นี้มีคำว่าเห็นชอบเห็นชอบนี่หมายถึงผ่านการทดสอบหรือได้รับการอนุมัติ ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อให้คนพอใจนะหรือไม่ได้ทำเพื่อหาคะแนนนิยมนะท่านไม่ได้ทำเพื่อสร้างชื่อเสียงบารมีเพื่อตัวท่านเองนะท่านมานี่ท่านเทศนาเพื่อประโยชน์ของคนที่ได้ยินได้ฟังนะโดยเฉพาะรู้ว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้ทดสอบชีวิตของท่านเองและท่านก็รู้ว่าท่านผ่านการทดสอบนั้นไม่เคยใช้กลวิธีหรือว่าอุบายใดๆในการประกาศข่าวประเสริฐข้อ5ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆเลยซึ่งท่านก็รู้อยู่หรือไม่ได้ใช้คำพูดเคลือบคุมเพื่อความโลภเลยพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราผมชอบข้อนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับคือสามารถพูดได้แบบอะไรอะเต็มปากเต็มคำนะครับว่าเรามาหาท่านนี่ไม่ได้ใช้อุบายไม่ได้เอาประโยชน์หรอกไม่ได้เอาคำยกย่องนะครับเรียกว่าพูดอย่างเปิดอกเลยเปิดเผยเลยครับท่านพูดว่าท่านไม่เคยใช้คำพูดยกยอผู้ใดไม่เคยประจบสภ.เลียสมาชิกที่ร่ำรวยในกิจจักนะครับท่านไม่พยายามที่จะเกาะติดแจกับคนใดคนหนึ่งท่านมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐล้วนๆนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้ใช้คำพูดที่ในข้อ5บอกว่าเคลือบคลุมเพื่อความโลภใช้คำดีนะครับข้อ6และแม้ในฐานะเป็นอัครทูตของพระคริสต์เราจะเรียกร้องก็ได้แต่เราก็ไม่แสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นข้อนี้ก็บอกว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลไม่เคยแสวงหาตำแหน่งหรือว่าชื่อเสียงถ้าเป็นสมัยนี้จะเปรียบนี้ก็ไม่เคยได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สาขาใดๆครับแรงจูงใจของท่านนี่บริสุทธิ์จริงๆข้อ7แต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูลูกของตนข้อ7นี้มีคำที่น่าสนใจนะครับคือคำว่าพี่เลี้ยงหมายถึงแม่ที่เลี้ยงดูลูกภารกิจของอัครทูตในฐานะมารดาครับคำว่าพี่เลี้ยงหมายถึงแม่ที่เลี้ยงดูลูกเหมือนกับแม่นกที่เลี้ยงดูลูกนกเป็นภาพที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของท่านกับพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาเหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูลูกของตนอาจารย์เปาโลก็เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนเหมือนแม่ที่ห่วงใยในที่นี้คือเหมือนแม่ที่ห่วงใยคริสตจักรเมืองเทสโลนิกาครั้งหนึ่งพระคริสต์ได้ตรัสถึงกรุงเยรูซาเล็มว่าโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระชนะและเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ37องค์พระเยซูคริสต์ได้สำแดงพระองค์ในหลายวิธีในพระคัมภีร์นะครับพระองค์เรียกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดียอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะปกป้องฝูงแกะของพระองค์แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็จะมารวบรวมฝูงแกะเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันและนั่นจะเป็นที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันกับอาจารย์เปาโลท่านก็รักคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาเหมือนแม่รักลูกของตนพวกเขาเป็นที่รักของอาจารย์เปาโลทุกวันนี้ก็มีผู้ที่ทำงานหรือเราเรียกว่าผู้รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันนี้นะครับคือท่านเหล่านั้นอาจจะไม่เชี่ยวชาญตีความพระคัมภีร์ได้โอ้โหแม่นยำหรือว่าดีเยี่ยมแต่ท่านเหล่านั้นก็เชื่อในพระคัมภีร์และก็สั่งสอนพระคัมภีร์มีนักเทศที่มีประสบการณ์สามารถให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการได้ครับก็มีคือเราเข้าไปหาแล้วไม่ต้องกลัวที่จะเปิดใจให้เขาทราบถึงปัญหาให้เขาได้มีโอกาสช่วยเหลือเรามีนะครับมีนักเทศที่หรือศิษยาภิบาลที่สมาชิกหรือคนอื่นสามารถเข้าไปหาได้แล้วก็เล่าเรื่องส่วนตัวที่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังในที่นี้เหมือนอาจารย์เปาโลเป็นเหมือนแม่ที่เลี้ยงดูลูกด้วยเหตุนี้คำว่าพี่เลี้ยงในข้อ7นี้ก็หมายถึงแม่ที่เลี้ยงดูลูกเหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูลูกของตนนี่คือความอ่อนโยนของอาจารย์เปาโลต่อคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาได้บทเรียนเยอะนะครับตั้งแต่ข้อ1มาถึงข้อ7ที่เราศึกษาอยู่นี้อาจารย์เปาโลก็มาประกาศข่าวประเสริฐมา พื่อสั่งสอนพระคัมภีร์ล้วนๆนะครับไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญและไม่ใช้อุบายใดๆทั้งสิ้นเป็นคนที่ผู้สมัยนี้คือโปร่งใสตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ถึงแรงจูงใจท่านพร้อมแล้วก็พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำตรงนี้เป็นบทเรียนที่สอนใจพวกเราได้ดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรม1เทสะโลนิกาเป็นจดหมายฝากของอัครทูตเปาโลครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ขอเชิญ